สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเครื่องบินรบรัสเซียหลายลำบินวนเฉียดเบือพิฆาตของสหรัฐในทะเลบอลติก2วันติดต่อกันก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลหลายประเทศใช้อำนาจกดขี่และปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนเกิดแผ่นดินไหวความแรง 6.9 ริกเตอร์ทางเหนือของเมียนมาแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงจีนและอินเดียและ CDC ยืนยันในวันนี้ว่าเชื้อไวรัสซิก้าคือสาเหตุของโรคไมโครซิฟิลีที่ทำให้เด็กทารกมีศีรษะเล็กกว่าปกตินะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องฤดูมรสุมในอินเดียที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นความหวังให้กับเกษตรกรที่เผชิญภัยแล้งมานานรายงานสุขภาพเรื่องการเตรียมตัวของรัฐบาลสหรัฐเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อซิก้าในช่วงฤดูร้อนและรายงานเทคโนโลยีเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่ว่ากันว่าจะได้รับความนิยมอย่างสูงในปีนี้นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของพันธุกรรมยอดมนุษย์ที่ผลการวิจัยชี้ว่าอาจมีอยู่จริงติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐรายงานว่ามีเครื่องบินรบของรัสเซียหลายลำบินเฉียดเรือพิฆาตของสหรัฐที่ประจำอยู่ในแถบทะเลบอลติก2ครั้งในสัปดาห์นี้นะครับเจ้าหน้าที่อเมริกันระบุว่าเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่11เมษายนซึ่งเป็นไปอย่างก้าวร้าวเมื่อเครื่องบินรบของรัสเซีย2ลำบินวนรอบเรือพิฆาต USS Donald Cook ของสหรัฐราว20ครั้งโดยอยู่ในระยะประมาณ 1,000 เมตรและสูงขึ้นไปราว30เมตรจากระดับน้ำทะเลและในวันต่อมาเครื่องบินรบของรัสเซียได้บินในลักษณะจำลองการโจมตีอีกราว11ครั้งเหนือเรือพิฆาตลำเดิมประมาณ9เมตรซึ่งในครั้งที่2นี้มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียมาร่วมถ่ายรูปเรือพิฆาตของสหรัฐลำดังกล่าวซึ่งลอยลำอยู่ในเขตน่านน้ำสากลบริเวณนอกชายฝั่งลิทัวเนียกับโปแลนด์นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐซึ่งไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าเครื่องบินรบของรัสเซียนั้นไม่มีอาวุธติดอยู่แต่อย่างใดนะครับและยังบอกด้วยว่าทางลูกเรือของเรือพิฆาตสหรัฐได้พยายามใช้วิทยุติดต่อไปอย่างนักบินของรัสเซียแต่ไม่มีการตอบสนองโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์แถลงในวันพุธว่ารัฐบาลสหรัฐมีความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นรวมทั้งเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบของรัสเซียได้บินเฉียดเรือรบของสหรัฐหลายครั้งก่อนหน้านี้ด้วยนะครับโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับบรรทัดฐานด้านการทหารระหว่างประเทศนะครับและรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เผยแพร่ในวันนี้กล่าวหาว่ารัฐบาลหลายประเทศกดขี่ประชาชนด้วยอำนาจและความโหดร้ายเพื่อควบคุมการกระทำที่อาจสั่นคลอนอำนาจของรัฐบาลรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปีฉบับครบรอบ40ปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลหลายประเทศได้ปราบปรามการแสดงออกของประชาชนจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสกัดกั้นการชุมนุมอย่างสันติซึ่งรวมถึงรัฐบาลเกาหลีเหนือคิวบาจีนอิหร่านซูดานและอุซเบกิสถานนอกจากนี้รายงานยังได้ประณามกลุ่มรัฐอิสลามที่โจมตีใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลรัสเซียใช้หลายวิธีในการปิดกั้นและกดขี่ประชาชนซึ่งรวมถึงการล่วงละเมิดการดำเนินคดีและจับกลุ่มคุมขังรายงานยังบอกด้วยว่ามาเลเซียทาจิกิสถานและตุรกีปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนผ่านกฎหมายที่เข้มงวดขณะที่อิหร่านอียิปต์เคนยาโบลิเวียปากีสถานกัมพูชาและเวียดนามใช้ระบบการปกครองที่ล้าสมัยในการจำกัดเสรีภาพของประชาชนเช่นกันนะครับข้ามไปที่พม่านะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวความแรง 6.9 ริกเตอร์ทางภาคเหนือของเมียนมาในช่วงคืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นแรงสะเทือนส่งไปถึงจีนและเวียดนามแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ในป่าลึกห่างจากเมืองมันดาเลราว220กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและมักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะครับนอกจากนี้มีรายงานว่าผู้คนในบังกลาเทศคือที่กรุงดักะและที่ทิเบตรู้สึกได้ถึงแผ่นดินไหวในเมียนมาครั้งนี้เช่นกันครับครับและปีนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียอยู่ในสภาพขาดแคลนน้ำดื่มอย่างหนักหลังจากประสบปัญหาฝนแล้งติดต่อกันมานานถึง2ปีนะครับอย่างไรก็ตามการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกมากกว่าปกติในช่วงฤดูมรสุมปีนี้ก็พอเป็นความหวังให้กับประชาชนและเกษตรกรชาวอินเดียได้บ้างผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
เมืองลาทูในรัฐมหาราชตะในทางด้านตะวันตกของอินเดียเป็นหนึ่งในพื้นที่ภัยแล้งซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการต้องใช้ขบวนรถไฟลำเลียงน้ำราว 500,000 ลิตรไปแจกจ่ายประชาชนอย่างไรก็ตามมหาราชตะก็ไม่ได้เป็นเพียงรัฐเดียวของอินเดียที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักนะครับเพราะขณะนี้11รัฐของอินเดียกำลังมีปัญหาอย่างเดียวกันนายอรุณกุลกานีเกษตรกรผู้หนึ่งในเมืองลาทูบอกว่าคนที่มีเงินสามารถจ่ายเงินซื้อน้ำได้ส่วนคนที่มีพาหนะก็สามารถนำรถไปขนน้ำจากจุดที่อยู่ห่างไกลออกไป 10-15 กิโลเมตรได้แต่สำหรับคนจนนั้นคนกลุ่มนี้ต้องใช้เวลาเข้าแถวรอเป็นชั่วโมงเพื่อจะได้รับปันส่วนน้ำเพียงแค่ไม่กี่ลิตรเท่านั้นเองเกษตรกรผู้นี้บอกได้ว่าสำหรับครอบครัวที่ยากจนน้ำเพียงไม่กี่ลิตรที่ได้มาต้องแบ่งกันใช้สำหรับคน 5-6 คนและในขณะที่อุณหภูมิร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆนั้นการมีน้ำเพื่อใช้อาบก็เป็นเรื่องที่แทบไม่ต้องพูดถึงกันเลยสถานการณ์ขาดแคลนน้ำที่เมืองลาทูนี้เลวร้ายจนกระทั่งตำรวจต้องวางกำลังป้องกันรถขนน้ำและออกคำสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านเกินกว่า5คนไปยืนรอใกล้ๆรถน้ำทั้งนี้เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทกันปัญหาวิกฤตน้ำในรัฐมหาราชตระที่ว่านี้รุนแรงจนกระทั่งศาลสูงในนครมุมไบได้ออกคำสั่งเมื่อวันพุธห้ามการแข่งกีฬาคริกเก็ตในรัฐอย่างน้อยจนถึงวันที่30เมษายนทั้งนี้เพื่อช่วยประหยัดน้ำจำนวนหลายล้านลิตรที่ต้องใช้เพื่อบำรุงสนามหญ้าและคณะกรรมการเรื่องน้ำของรัฐบาลกลางอินเดียก็ให้ตัวเลขว่าจนถึงเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปริมาณน้ำในเขื่อนกักน้ำขนาดใหญ่91แห่งของอินเดียมีน้ำเหลืออยู่เพียง 25% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในรอบ10ปีในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียมีปัญหาไม่เฉพาะเรื่องน้ำดื่มเท่านั้นแต่ฝนแรงก็ยังส่งผลต่อพืชผลการเกษตรด้วยเพราะว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกของอินเดียต้องพึ่งพาน้ำฝนซึ่งปกติแล้วจะมาในช่วง4เดือนของฤดูมรสุมคือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนครับอย่างไรก็ตามข่าวที่ค่อนข้างดีก็คือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียพยากรณ์ว่าสำหรับหน้ามรสุมปีนี้จะมีฝนตกมากกว่าเฉลี่ยในอินเดียราว 6% แต่ถึงกระนั้นก็ตามเรื่องดังกล่าวก็อาจจะเป็นเครื่องช่วยผ่อนบรรเทาปัญหาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและกลุ่มเกษตรกรในรัฐมหาราชตะกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรเพื่อระงับการปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากอย่างเช่นอ้อยและกล้วยและหันไปส่งเสริมการปลูกพืชผลที่ใช้น้ำน้อยกว่าแทนอย่างเช่นถั่วฝักและเมล็ดน้ำมันเป็นต้นครับขณะนี้เศรษฐกิจของอินเดียเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจถึงแม้ว่าผลผลิตในภาคการเกษตรจะไม่ค่อยดีนักก็ตามทั้งนี้เพราะการเกษตรมีสัดส่วนเพียง 15% ของผลผลิต GDP ของประเทศอย่างไรก็ตามการผลิตทางการเกษตรนั้นก็นับเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตของประชากรอินเดียมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเ ฟังข่าวสุขภาพกันต่อนะครับวันนี้ดร.ทอมฟรีเดนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC จัดประชุมแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ของ CDC ที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียเพื่อประกาศว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเชื้อไวรัสซิก้าคือสาเหตุของโรคไมโครซิฟารีหรือโรคที่ทำให้เด็กทารกมีศีรษะเล็กกว่าปกติดร.ฟรีเดนเปิดเผยผลการวิจัยครั้งล่าสุดดังกล่าวโดยบอกว่าทาง CDC จะศึกษาต่อไปว่าเชื้อไวรัสซิก้ามีผลให้เด็กที่ติดเชื้อเกิดอาการทางสมองอื่นๆหรือมีปัญหาด้านพัฒนาการทางสมองหรือไม่นะครับและว่าโรคไมโครซิฟิลิสอาจเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่เป็นผลมาจากเชื้อไวรัสซิก้าก็เป็นได้นะครับเชื้อไวรัสซิก้าระบาดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้มาตั้งแต่ต้นปีแต่ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกยังไม่ยืนยันว่าเชื้อซิก้าเป็นสาเหตุของโรคไมโครซิฟิลิสที่พบในเด็กในพื้นที่ที่เกิดการระบาดครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งแรกที่มีการพิสูจน์ว่าเชื้อซิก้าเป็นสาเหตุของโรคนี้จริงๆนะครับและในสหรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมตัวพร้อมรับการระบาดของเชื้อซิก้าจากยุงในช่วงฤดูร้อนที่ใกล้จะมาถึงนะครับผู้สื่อข่าวแคโรลเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเปิดเผยนะคะว่าเชื้อไวรัสซิก้าไม่น่าจะสร้างความกังวลหนักหนาแก่สหรัฐเนื่องจากมีเครื่องปรับความเย็นใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ว่าประชาชนในรัฐต่างๆตามชายฝั่งทางใต้ของประเทศอย่างในเมืองอูสตันในรัฐเท็กซัสยังไม่ค่อยสบายใจนักในเรื่องนี้ค่ะ
Obviously we're very concerned since we know what's happened in Brazil and in Latin America
ดร.เจมส์ เวอร์ซาโลวิกแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์เบเยอร์ในเมืองอูสตันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ทาง Skype ว่าคนในรัฐเท็กซัสต่างกังวลว่าเชื้อไวรัสซิก้าอาจจะระบาดเข้ามาในพื้นที่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงค่ะหลังจากเกิดการระบาดในบราซิลและในหลายๆประเทศทางละตินอเมริกาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของทารกดร.เวอร์ซาโลวิกกล่าวว่ามียุงที่อาจจะกลายเป็นพาหะของเชื้อไวรัสซิก้าในเขตพื้นที่ตามชายฝั่งทะเลของสหรัฐและประชากรยุงจะเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นดร.เวอร์ซาโลวิกกล่าวว่ารัฐต่างๆทางชายฝั่งตอนใต้ของสหรัฐต้องการความช่วยเหลือแบบเดียวกันกับทางประเทศละตินอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมประชากรยุงการช่วยตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซิก้าทั้งในคนและในยุงตลอดจนช่วยกำจัดขยะที่อาจจะกลายเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงอาทิอย่างรถยนต์เก่าและแหล่งน้ำขังเป็นต้นแต่ว่าเกิดคำถามนะคะว่าทางสำนักงานควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐพร้อมกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับรัฐจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านนี้แค่ไหนและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะ
There's enough evidence now to state clearly that Zika virus is definitely associated with
ดร.เจมส์เวอร์ซาโลวิกแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์เบเยอร์ในอูสตันกล่าวว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะพูดได้อย่างชัดเจนว่าเชื้อไวรัสซิก้าเกี่ยวข้องกับอาการขนาดกระโหลกศีรษะเล็กในทารกที่คลอดกับมารดาที่ติดเชื้อไวรัสนี้นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางด้านการพัฒนาของสมองในเด็กทารกและโชคร้ายที่เด็กทารกเหล่านี้จะต้องประสบกับความบกพร่องนี้ไปตลอดชีวิตค่ะรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ยื่นขอเงินงบประมาณพิเศษเพื่อดำเนินการเตรียมตัวรับมือกับเชื้อไวรัสซิก้าเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าสภาคองเกรสยังไม่อนุมัติตามคำขอนี้และหน่วยงานราชการระดับรัฐก็มีเงินงบประมาณจำกัดค่ะ
Keep in mind that after the 08-09 recession here in the United States the crash and the recession that was experiencedfully 25% of American public health personnel at the state and local level were let off
ทางด้านคุณสตีเฟนมอริสันแห่ง Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าหน่วยงานด้านการสาธารณสุขในสหรัฐขาดบุคลากรเพราะตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐในช่วงปีค.ศ. 2008กับ2009มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถึง 25% ในระดับรัฐและในระดับท้องถิ่นถูกปลดออกจากงานงบประมาณในการทำงานของหน่วยงานเหล่านี้ถูกตัดลดลงและไม่มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานเพิ่มเติมทำให้ต้องทำงานด้วยศักยภาพและทรัพยากรที่ลดน้อยลงค่ะ แต่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าอย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีเงินสนับสนุนเข้ามาไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตามเพราะงานควบคุมยุงเสียค่าใช้จ่ายสูงและจำเป็นต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสซิก้านี้ในยุงตลอดจนต้องมีการรณรงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งจะช่วยปกป้องทารกที่จะคลอดออกมาในอนาคตจากความบกพร่องทางสมองที่จะมีผลกระทบทางลบไปตลอดชีวิตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานหรืออ่านรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Twitter YouTube รวมทั้งแอปของ VOA ซึ่งดาวน์โหลดได้ทาง Google Play หรือทาง Apple Store ของ Apple นะครับ VOA ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น187จุดปิดที่ 17,908 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น75จุดปิดที่ 4,942 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 2,082 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ 1,244 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท4สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนถึงอัตราหนี้ในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดในรอบกว่า70ปีนอกจากนั้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างญี่ปุ่นและยุโรปยังเผชิญกับอัตราเติบโตที่ต่ำในเวลาเดียวกันด้วยนะครับ IMF กล่าวว่าปัจจุบันระดับหนี้สาธารณะของประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ107ของขนาดเศรษฐกิจขณะที่ตัวเลขดังกล่าวสำหรับญี่ปุ่นนั้นสูงถึง 250% ครับไปกันต่อที่จีนนะครับการส่งออกของจีนเติบโต 11.5% เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่หดตัวร้อยละ20ในเดือนกุมภาพันธ์และถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ9เดือนด้วยนะครับข่าวนี้เป็นแรงส่งให้หุ้นในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้กระเตื้องขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าต้องดูว่าการเพิ่มขึ้นของการส่งออกในจีนนั้นต่อเนื่องหรือไม่หลังจากสัญญาณบวกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและสำหรับไตรมาสแรกของปีนะครับการส่งออกของจีนต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ร้อยละ 4.2 ครับที่ยุโรปนะครับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปชองครอสยุงเกอร์กล่าวว่าหากจำเป็นสหภาพยุโรปเตรียมจะใช้เครื่องมือตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กจากประเทศจีนครับราคาเหล็กที่ต่ำจากประเทศจีนในการขายในยุโรปนั้นกำลังสร้างผลกระทบให้กับแรงงานราว 10,000 คนในอังกฤษและสภายุโรปจะสนับสนุนอังกฤษในการแก้ไขและบรรเทาเรื่องนี้นะครับทางนี้อังกฤษจะมีการลงประชามติว่าต้องการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อหรือไม่ในเดือนมิถุนายนนี้ครับมาที่เรื่องที่อยู่อาศัยกันบ้างครับความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทำให้ค่าเช่าบ้านที่นครซานฟรานซิสโกแพงทิ้งห่างนิวยอร์กและติดอันดับเมืองที่ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์1ห้องนอนสูงสุดในอเมริกานะครับเว็บไซต์ Zoomerที่เก็บข้อมูลด้านการเช่าบ้านในสหรัฐกล่าวว่าชาวนครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจไฮเทคต้องจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์1ห้องนอนเฉลี่ยแล้วเดือนละ 3,600 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว 130,000 บาทสูงกว่ามหานครนิวยอร์กกว่าร้อยละ10นะครับนอกจากสาเหตุที่มาจากธุรกิจเทคโนโลยีอันเฟื่องฟูที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์คึกคักแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวในนครซานฟรานซิสโกที่เพิ่มขึ้นก็มีส่วนทำให้ราคาที่พักบริเวณดังกล่าวสูงขึ้นด้วยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องมาช่าแอนด์เดอะแบร์ฝีมือชาวรัสเซียสร้างความฮือฮาทั่วโลกนะครับโดยที่ช่อง YouTube ของการ์ตูนเรื่องนี้ติดอันดับ1ใน10ที่มีคนดูมากที่สุดในโลกสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเรื่องมาช่า and the Bear ซึ่งเริ่มผลงานมาเป็นปีที่7แล้วสามารถดูไ ใน120ประเทศทั่วโลกนะครับความสำเร็จของบริษัทแอนิมัคคอร์ดผู้สร้างการ์ตูนเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของธุรกิจรัสเซียที่สามารถต้านกระแสเศรษฐกิจซบเซาของประเทศอันเนื่องมาจากราคาพลังงานตกต่ำได้หนูน้อยมาชาและหมีเพื่อนรักเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงชาวรัสเซียที่มีเพื่อนเป็นหมีตัวโตนะครับเรื่องนี้สามารถโกยรายได้กว่า4ล้านดอลลาร์ในปีพุทธศักราช2556ตามรายงานของสื่อ RBC ผู้บริหารบริษัทเดมิทรีเลฟวิโก้ไม่เปิดเผยรายได้ล่าสุดนะครับเพียงแต่บอกว่าอัตราเติบโตของรายได้นั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ40ต่อปีขณะที่ผู้สร้างกล่าวว่าแทบจะไม่น่าเชื่อถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นสูตรความสำเร็จนั้นอาจจะมาจากความพิถีพิถันในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันที่ต้นทุนนั้นสูงถึง 250,000 ดอลลาร์ต่อตอนที่มีความยาวเพียงแค่6นาทีเท่านั้นนะครับรวมทั้งท้องเรื่องที่มีกลิ่นอายความเป็นรัสเซียก็น่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการ์ตูนด้วยบริษัทนั้นจ้างนักวาดการ์ตูนแอนิเมชันกว่า70คนนะครับแต่ว่าแต่ละวันนั้นพวกเขาเหล่านี้สามารถผลิตคลิปสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้เพียงแค่2ถึง4วินาทีเท่านั้นมาชาแอนเดอร์แบนนั้นมีความประณีตจนการ์ตูนเรื่องนี้คว้ารางวัลสำคัญจากนิตยสาร Animation Magazine ไปเมื่อปีที่แล้วด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อไปเข้าสู่ช่วงของเทคโนโลยีนะครับ Virtual Reality หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้นเป็นกระแสใหม่ของอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งสามารถเจาะตลาดการใช้ได้หลายรูปแบบนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีหลากหลายและขณะที่ลูกค้าต้องการเนื้อหาที่น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับคลื่นลูกใหม่ที่ถูกคาดเดาว่าจะเป็นปัจจัยผลักดันเทคโนโลยีในปีนี้ก็คือนวัตกรรมประเภท Virtual Realityหรือโปรแกรมและอุปกรณ์ที่สร้างประสบการณ์ดิจิทัลของผู้ใช้ให้มีความเสมือนจริงนะครับ Virtual Reality หรือ VR เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์กีฬาการฝึกทักษะหรือแม้แต่การบันทึกเหตุการณ์ที่น่าจดจำด้วยขณะนี้บริษัทต่างๆพัฒนากล้องสวมที่หน้าเพื่อรับชมภาพดิจิทัลที่สร้างความรู้สึกเสมือนจริงซึ่งมีตั้งแต่ที่ทำด้วยกระดาษไปจนถึงอุปกรณ์เกียร์ VR ที่ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ Samsung ได้สำหรับลูกค้าที่ยอมสู้ราคาอาจจะสนใจ Oculus Rift และ HTC Vive ที่เชื่อมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้นะครับแอนดรูว์เดวิสหนึ่งในลูกค้าอุปกรณ์ Virtual Reality ทดลองใส่แว่น VR และบอกว่าไม่ว่าเขาจะหันไปทางไหนความรู้สึกว่าอยู่ในประสบการณ์เสมือนจริงนี้ยังคงรับรู้ได้ทางด้านซ้ายและขวาครับ
I can look left or around my shoulder and I see the entire world expand that way just as much as it's expanding in front of me you're definitely like inside of it
เขาบอกว่าเมื่อลองอยู่ในโลกของ VR แล้วจะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เหมือนถูกดึงเข้าไปในเหตุการณ์นั้นที่เห็นผ่านกล้องและเมื่อเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าคนจำนวนมากจึงโหยหากราฟิกและเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจที่จะนำมาใส่เป็นประสบการณ์เสมือนจริงนะครับแอนโทนีแบทผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Weaver ผู้ผลิตเนื้อหาให้กับเทคโนโลยี VR กล่าวว่าการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีเสมือนจริงนั้นก้าวไปอย่างรวดเร็วและได้เห็นการก้าวไกลของทั้งเครื่องมือสวมใส่และซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมารองรับนะครับแต่อาจารย์ทอดริชมอนด์จากสถาบัน Institute for Creative Technology แห่งมหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าน่าจะมีความคลุกคลักในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้อยู่บ้างเพราะว่าเป็นช่วงแห่งการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่เทคโนโลยีจะเสถียร
I think once units start to get into people's hands, because the content's not there, because the technology is still a little glitchy and kind of a pain in the butt to use, you're going to be some...
ก็กล่าวว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปนวัตกรรม VR จะมีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านต่างๆแอนโทนีแบทจากบริษัท Viver บอกนะครับว่าเมื่อเทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ที่น่าจดจำการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอจะทำได้ง่ายในรูปแบบ3มิติครับ
It's going to affect the way that we record our memories. If you have children, why do you just want to take a single photo
ก็บอกว่าหากใครมีลูกการบันทึกเหตุการณ์วัยเด็กของพวกเขาที่เป็นแบบ3มิติจะทำให้ลูกๆเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สามารถกลับมาดูเหตุการณ์นั้นเหมือนกับว่าย้อนมิติการเวลาเข้ามาอยู่ในความทรงจำนั้นแบบเสมือนจริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วกี่ปีก็ตามครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ virtual reality ก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างมาจากเรียนแบบนิยายวิทยาศาสตร์นะครับและถ้าพูดถึงการเรียนแบบนิยายหรือนิยายเดินตามเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนั้นขณะนี้ทีมนักวิจัยของสหรัฐกำลังทำโครงการเพื่อตามหาคนที่เชื่อว่ามี DNA แบบพิเศษซึ่งสามารถต่อต้านโรคร้ายบางอย่างทางกรรมพันธุ์ได้เหมือนกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในภาพยนตร์เรื่อง X-Men อย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ไอคานที่มัลไซนายในรัฐนิวยอร์กกับนักวิจัยของ Sage Bio Network ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แบบเปิดได้ศึกษาตัวอย่างของ DNA ของผู้คนราว 590,000 คนที่ได้มาจากอาสาสมัครทั้งในยุโรปในอเมริกาและในเอเชียที่ส่งให้กับบริษัทและสถาบันวิจัยต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกนะครับและได้พบว่ามี13คนจากจำนวนเกือบ 600,000 คนเหล่านี้ที่มี DNA พิเศษซึ่งช่วยป้องกันให้ตนเองป่วยเป็นโรคทางกรรมพันธุ์8ชนิดอย่างเช่นโรคซิสทริกไฟบรอซิสหรือโรคการทำงานของเนื้อเยื่อปอดผิดปกติซึ่งส่งปัญหาต่อการหายใจและโรคที่ส่งผลต่อพัฒนาการของกระดูกและอวัยวะแขนขาซึ่งโดยปกติแล้วโรคร้ายที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหล่านี้มักทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะที่เกิดหรือหลังจากนั้นไม่นานครับอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีจีนผ่านเหล่าหรือมี DNA พิเศษทั้ง13คนแบบซูเปอร์ฮีโร่ในภาพยนตร์ชุด X-Men นี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าทั้งหมดสามารถเติบโตได้ตามปกติและมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าข้อมูลของอาสาสมัครที่เคยให้ตัวอย่าง DNA เกือบ 600,000 คนที่ผ่านมานี้ถูกเก็บไว้เป็นความลับทำให้นักวิจัยไม่ทราบและไม่สามารถติดต่อกลับไปยังบุคคล13คนซึ่งเป็นที่ต้องการได้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนักวิจัยหวังว่าการได้ตัวอย่าง DNA ของคนที่มีจีนหรือ DNA พิเศษในลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งสามารถต่อต้านโรคร้ายทางกรรมพันธุ์เอามาศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นความหวังสำหรับการพัฒนาวิธีเพื่อบำบัดโรคร้ายต่างๆของมนุษยชาติด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงตั้งโครงการใหม่ขึ้นมาชื่อ Resilience Project โดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะขอเก็บตัวอย่าง DNA จากผู้คนทั่วโลกกว่า 100,000 คนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมและตั้งความหวังว่าจะได้พบว่ามีใครบ้างที่อาจจะมี DNA เข้าข่ายซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้ครับนั้นก็ต้องมองให้ดีๆนะครับเพราะว่าจีนซูเปอร์ฮีโร่ที่ว่านี้อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเราเองก็ได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เ และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington